direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale mlipo. Hapa hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Mei 28, 2015. Karibuni. Na katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya tume ya sheria bungeni nchini Kenya yajadili namna ya kutekeleza kipengele cha wanawake kuwakilishwa kwa 30% katika vyombo vyote vya serikali.
Ile ambayo imetolewa na kamati ya Legal Affairs inasema kwamba ifanye amendment kwa katiba ya kusema kwamba hiyo.
Wafadhili na washirika wa shirikisho la kandanda duniani FIFA wameanza kutoa maoni juu ya kashfa ya rushwa iliyotikisa shirikisho hilo hapo jana.
Na kiongozi mmoja wa upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema hakuna maana kwa mazungumzo na serikali ya Kabila. Je, kulikoni?
Bali tutumia ujumbe. Mimi nasema haina maana. Bakamate ile pesa baitume Beni. Bakulishe waskari na wapatie watu huko hospitali, na wamama yuko njiani wanakosa fasi ya kuikala, walikimbia vijiji, wawapatie pesa.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, matangazo yetu yanasikika katika mitambo ya FM pamoja na tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa habari za dunia na Sunday Shomari.
Mwanasheria mkuu wa Marekani Loretta Lynch anasema uongo, rushwa na kutoa hongo umegubika bodi kuu ya shirikisho la kandanda duniani FIFA kwa zaidi ya miaka 20. Lynch alizungumza katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano huko New York wakati mashtaka ya serikali kuu yalikuwa yanatangazwa dhidi ya watu 14 katika uchunguzi wa aina yake dhidi ya FIFA. Lynch alieleza shutuma hizo za ulaji rushwa zilikuwa ni nyingi, zikifanyika kwa mpangilio na kuota mizizi hadi kuathiri vibaya waathiriwa wengine. Marekani imewasilisha mashtaka 47 dhidi ya maafisa wa sasa na wa zamani wa juu wa FIFA. Kundi la kutetea na kufuatilia haki za binadamu Syria lenye makazi yake Uingereza limesema kwamba wanamgambo wa Islamic State wameua watu 20 katika ukumbi wa kale wa michezo ya kuigizwa enzi ya Warumi katika mji wa kihistoria wa Palmyra. Syria Observatory for Human Rights ilieleza kwamba watu hao walipigwa risasi baada ya shutuma za kushirikiana na serikali ya Syria. Katika nchi jirani ya Iraq, milipuko ya mabomu iliyofyatuliwa na wajitoa muhanga imeua wanajeshi wa Iraq wasiopungua 17 katika jimbo la Anbar usiku, wakati wapiganaji wanaoiunga mkono serikali wakiendelea na mashambulizi yao ya kuvuruga shughuli za kundi la Islamic State katika eneo hilo. Na majaji wa kukata rufaa katika mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC wameitaka Ivory Coast kumpeleka The Hague mke wa rais wa zamani Simon Gbagbo, wakikubaliana na uamuzi wa awali kwamba kesi yake inabidi kusikilizwa huko The Hague. Mwandishi wa Sauti America Lisa Bryant ametuletea ripoti inayosoma hapa na Abdu Shakur Abud.
Akisoma uamuzi wa mahakimu wa ICC hapo jana, jaji Piotro Hofmanski wa Poland anasema ni lazima kwa Ivory Coast kutekeleza masharti yake ya kumkabidhi mke wa zamani wa rais Simon Gbagbo bila ya kuchelewa. Jaji Hofmanski anasema maafisa wa Ivory Coast wameshindwa kutoa ushahidi kwamba wanaweza kupinga uamuzi wa awali wa ICC kwa kusikiliza kesi ya Gbagbo huko Ivory Coast, akiongeza kusema habari walizotoa hazikuwa bayana. Uamuzi wa rufaa uligundua pia maafisa wa Ivory Coast hawakuweza kuthibitisha kwa muda unaostahiki kwamba walikuwa wanafanya uchunguzi katika tuhuma sawa na anayoshtakiwa mke wa rais huko The Hague. ICC huchukua uamuzi kama huo pale mataifa wanachama hayawezi au hawata hukumu mtuhumiwa. Hapo mwezi Machi mwaka huu, mahakama Ivory Coast ilimpatia kifungo cha miaka 20 Big Bagbo kwa jukumu lake katika ghasia zilizotokea baada ya uchaguzi mkuu wa 2010 huko Ivory Coast.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kremlin Jumatano ilikataa kutoa maelezo kutokana na kile mwandishi wa Magharibi kueleza kwamba ameona mkusanyiko wa idadi kubwa ya wanajeshi wa Russia karibu na mpaka wa Ukraine. Msemaji Dmitry Peskov, akiongea na waandishi wa habari, alieleza masuala ya juu ya uwezekano wa kufanyika uvamizi mkubwa wa kijeshi huko Ukraine kuwa si sawa. Maelezo ya Peskov yametolewa muda mfupi baada ya mwandishi wa Reuters kuripoti kuona wanajeshi na mamia ya silaha ikikusanywa pamoja wiki iliyopita katika eneo lililotengenezwa na mazoezi ya kufyatulia risasi kilomita 50 kutoka mpaka wa Ukraine. Marekani inasema hakuna mpango wa kuongeza muda wa mazungumzo ya nyuklia na Iran baada ya siku ya mwisho ya Juni 30 ya kufikia makubaliano ya mwisho. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Jeff Ratke alisema jana Jumatano Marekani na washirika wake watano katika majadiliano, Uingereza, China, Ufaransa, Ujerumani na Russia, wameungana katika juhudi zao kufikia makubaliano ifikapo mwisho wa mwezi ujao. Tumefikia mpango wa makubaliano na tunafanya kazi kumaliza makubaliano ya kiufundi na tunatarajia mwendo wa mazungumzo kuendelea bila ya kusita. Tunafikiri tunaweza kufikia lengo letu, alisema Ratke. Lakini ya kusema chochote juu ya kitakachotokea ikiwa hakuna makubaliano siku hiyo ikifika.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi habari yenye uzito sande natupeleka huko Kenya, sio?
Naam, ni kwamba mjadala mkali unaendelea katika tume ya masuala ya sheria katika bunge la Kenya juu ya namna kuhakikisha kwamba wanawake wanawakilishwa na theluthi moja wa bunge kama vile katiba ya nchi inavyofafanua. Sasa Abdushakuru, shida iko wapi?
Shida ni kwamba idadi ya wanawake ni ndogo kwa wakati huu katika mabunge ya Kenya. Huu ni mvutano wa aina yake kuamua namna gani idadi ya wanawake wanaweza kuchaguliwa kuwakilisha idadi hiyo ya theluthi moja. Basi nimezungumza na mwenyekiti wa baraza la wanawake bungeni, Cecilia Mbarire, naye anasema
katika katiba yetu inasema kwamba katika nyadhifa zote za uchaguzi lazima kina mama wakuwe 30%, kama kusikue na jenda ambayo iko more than 2/3. Katika hicho kipengele, ukiangalia bunge letu vile iko kwa sasa, hatujafikisha hiyo 30%. Na ndio maana Attorney General akaenda kwa Supreme Court na kawauliza waweze kumpatia guidance ya vile hiyo maneno itaendelea, na Supreme Court wakasema kwamba by August 2015, yani mwaka huu, lazima tuwe tumepata mbinu ya vile tutaweza kuhakikisha hicho kipengele kimeweza kuwa implemented.
Sasa hii imetokea lini? Imefika bungeni wakati gani?
Hiyo ya Supreme Court ilifanywa mwaka uliopita. Sasa shida ambayo iliyoko ni kwamba ile ambayo imetolewa na kamati ya legal affairs inasema kwamba tulifanye amendment kwa katiba ya kusema kwamba hiyo kipengele ya kusema kwamba kina mama lazima wawe 30% ikubaliwe iweze kuwa implemented in phases, isikuwe implemented mara moja, kwamba iachwe iweze kuendelea pole pole. Lakini sisi kina mama tunasema hapana, katiba imesema vizuri, lazima kuwe na 30% women, na vile sisi tungetaka ni kuwa na njia ambayo itahakikisha kwamba 2017 wakati hiyo bunge ingine itakuwa inatengenezwa, lazima tuwe na kina mama 30%. Otherwise katika katiba itasemekana kwamba tuko na katiba ambayo haifai, na kwa hivyo hata hiyo bunge haifai kwa hivyo kwa sababu haitakuwa na 30% women. Sasa shida iko hapo, lakini tunatafuta mbinu na namna ya vile tutaweza kuketi tuongee. Na sisi kama kina mama tumekuja na formula yetu ya vile tunafikiria tunaweza kupata hiyo 30%, na tunataka hiyo kamati ya Legal Affairs ambayo imekuja na hiyo formula yao tuketi tusikizane tupate mbinu ambayo itaweza kunufaisha kina mama na Wakenya.
Kwa hivyo mjadala unaendelea hivi sasa au ni wakati gani mtaanza mjadala wenu?
Mjadala katika bunge haujaendelea. Kwa sasa mjadala uko katika kamati ya Legal Affairs ambayo ndio inaangalia hiyo proposed bill yao, na hapo ndipo mazungumzo inaendelea kwa sasa. Lakini tunaonelea kwamba wakimaliza sasa hiyo mjadala itakuja katika bunge. Lakini tunataka kabla ifike bunge tuwe tumekizana.
Huyo ni Cecilia Mbarire, mwenyekiti wa baraza la wanawake bungeni huko Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naam, tunaendelea na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na hivi sasa basi tunaendelea na habari za dunia.
Mashambulizi ya anga katika mji mkuu wa Sana yameua wapiganaji 36 wanaunga mkono waasi siku ya Jumatano, wakati muungano unaongozwa na Saudi Arabia ukiendelea na mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la waasi wa kihudhi ambao waliteka baadhi ya sehemu za mji huo mapema mwaka huu. Makundi zaidi ya watu, ikiwa ni pamoja na raia, waliuawa au kujeruhiwa kutokana na mashambulizi ya anga kwenye mpaka wa Saudi Arabia na Yemen, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Maelfu wamefariki tangu kampeni ya mashambulizi ya anga kwanza, mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa kihudhi mwishoni mwa mwezi Machi. Mzozo huo unaoendelea na mashambulizi ya anga, hawapati chakula cha kutosha, mafuta, vifaa vya matibabu nchini kote Yemen, na kupelekea mzozo wa kibinadamu. Jeshi la Nigeria litaanza kuachisha kazi wanajeshi ambao linahisi hawana uwezo wa kutekeleza wajibu wao wa kikatiba. Msemaji wa jeshi Kanali Sani Kukasheka Usman amesema jeshi litatekeleza kanuni za nidhamu na utaalamu miongoni mwa vikosi vyake vinapoendelea na mapambano na wanamgambo wa kundi la Kiislamu la Boko Haram. Bwana Usman anasema wengi wao walishtakiwa kwa makosa yanayoelekea kuwa ni uoga, kusaidia adui na pia kukimbia jeshi wanapokabiliwa na adui. Pentagon imesema Jumatano kwamba maabara moja ya jeshi la Marekani katika jimbo la Utah ilipeleka kwa makosa chembechembe za anthrax katika maabara ya biashara ya kiraia katika majimbo 9 na maabara moja ya kijeshi huko Korea Kusini. Msemaji wa Pentagon Kanali Stephen Warren aliwahakikishia raia wa Marekani kwamba hakuna hatari inayofahamika na hakuna kesi zinazoshukiwa au kuthibitishwa miongoni mwa wafanyakazi wa maabara.
Naam, na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kiongozi mmoja wapo wa upinzani Vital Kamerhe ametembelea eneo hilo la mashariki na kuwahutubia wananchi. Na mwandishi wa Sauti ya Amerika Oscar Malivika alipata fursa kuzungumza naye mjini Goma juu ya masuala mbalimbali, na mojawapo akisema hakubaliani na ombi la Rais Kabila kukaa na kuzungumza naye. Anasema,
nadhani jana uliona wewe mwenyewe population ya Goma, niliuliza population ya Goma, mnapenda dialogue? Walisema hapana, tunapenda twende kwa uchaguzi, tunachoka na twende kwa uchaguzi mbio. Nyinyi wa politician mkisha kutana ni juu yenu, ni juu ya faida yenu, haiko juu ya raia. Tunakatana, tulishakuwa na madialogue depuis independence mpaka leo 17.
na ibadilishe kitu Mkongo. Juu ya kukuambia ukweli, bali tutumia mjumbe. Mimi nasema haina maana bakamate ile pesa baitume Beni, bakulishe waskari na wapatie watu huko hospitali, na wamama yuko njiani wanakosa fasi ya kuikala, walikimbia vijiji wawapatie ile pesa.
Ni kama sasa hivi kuna wewe na Etienne Tshisekedi, inaonekana kwamba hamuelewani.
Usilete uchonganishi kati ya baba na mtoto. Baba yuko mgonjwa na lomba Mungu amponeshe. Meme atafika wakati ya kuchagua nani atakuwa candidate wa opposition, na sisi wenyewe tunasikilizana. Kama tunamchagua fulani ndio anakuwa mbele yetu, wengine watakamata maviti mengine Kongo kwa nyama ya tembo.
Ndio mheshimiwa rais wa chama cha UNC, unasema kwamba ukiwa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo utazungumza na Rwanda na Uganda, unaweza kuelezea ni kwa nini?
Nadhani kama watu wanapendana wanapaswa kuambiana ukweli na kusema vile. Kama tuko na masikilizano kati ya majirani kama vile wa France leo na wa Germany, nadhani Afrika hii ya Grand Lake itaenda mbele. Hakuna kitu ya kuogopa, na ile kuisema haiko kumtukana mtu. Ukiambia mtu ukweli siko unampenda, na ukichekesha mtu unamwazia mubaya siko huko mtu mubaya. Mnapasha kuuliza, mnaikala pamoja, mazungumzo inatengeneza vitu mingi. Kongo na Rwanda inapasha kusikilizana. Juu Mungu alitia Rwanda pale na alitia Kongo hapa. Gisenyi na Goma wanapasha kusikilizana. Hautelewa utakamata Gisenyi uibebe kwa mgongo itambushe yende ngambo ingi, itabakia pale tu. Nadhani kuikala vizuri ni kusikiliza.
Pendekezo gani unalo kwa kumaliza huu mzozo, haya makundi ya wapiganaji?
Wale walikatala kurudia kwa mainchi yao, na mainchi yao likatala kubapokea, piske nations ilina yuko na kazi. Inapasha kujua kaa tulifanya DDRRR. Ni kusema kama Kongo iko na kazi ya kufanya, Rwanda pia iko na kazi ya kufanya, Burundi iko na kazi, na Uganda iko na kazi. Nafaa kupokea watu wenu wenyewe walikuja kwetu. Wenye walifanya genocide wanawabeba kwa tribunali. Wenye kufanya genocide wanarudi kwangu. Na wale wakisikia boga kurudi kwangu, Nations Unies na watafutia fasi nyingine ya kwenda. Inafaa kuwatosha kwanja mbele karibu na Rwanda, kuwasukuma kwanja kwenye watakuwa mkampi ya HCR, mbele wapate mainchi tawapokea.
Huyo ni Vital Kamerhe, kiongozi mmojawapo pinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizungumza na Sauti ya America. Sunday tunaelekea katika
ni swala la mashabiki wa kandanda kote duniani wangali wamepigwa na butwasi sasa kutokana na uamuzi wa Marekani kuwakamata maafisa wa vyeo vya juu wa FIFA, maafisa wa mashirika ya biashara na kampuni za matangazo hiyo jana kwa sababu ya rushwa. Sasa Abdul Shakur, matokeo hayo ya jana ni pigo kubwa kwa FIFA na kandanda duniani, na wengi wanauliza nini hatima ya kiongozi wa FIFA Sepp Blatter?
Naam, ni kweli ulimwengu wa kandanda umekumbwa na msukosuko mkubwa tangu kukamatwa kwa maafisa hao huko Zurich na tangazo la mwanasheria mkuu wa Marekani Loretta Lynch hapo jana kwamba maafisa hao wa juu watasafirishwa hadi Marekani ili kesi zao zisikilizwe huku. Matokeo ya tangazo hilo limesababisha makampuni makuu yanayotangaza wakati wa kandanda, Budweiser na McDonald's, kusema yanatafakari juu ya kuendelea juu ya swala la ufadhili. Mwandishi habari wa masuala ya kandanda Mark Bisson akifanya kazi na World Football Insider ameiambia Sauti America kupitia Skype kwamba wakati FIFA inaonekana haikutikiswa sana, lakini umma umeshtushwa.
Yeah, football fans deserve to be ashamed about the state of FIFA and they have every right.
Mashabiki wa kandanda wana haki ya kuwa na aibu kutokana na hali ya FIFA, na wana kila haki ya kutaka kuona suluhisho linapatikana katika kashfa hii ya rushwa. Hata hivyo, tangu Desemba 2010 wakati Qatar na Russia kupewa jukumu la kuandaa kombe la dunia, kumekuwepo na wimbi la kashfa. Sepp Blatter amebaki pale pale mkuu wa FIFA wakati wengine chini yake waliendelea na ulaji rushwa au kuondolewa na kamati ya nidhamu.
Blatter ambaye hajashtakiwa kwa sasa anatazamiwa kuchaguliwa tena kesho kwa mhula wa tano kama mkuu wa FIFA, ingawa anakabiliwa na upinzani kutoka kwa mwanamfalme wa Jordan Ali bin Al Hussein. Msemaji wa FIFA Walter Di Gregorio anasema mkutano mkuu utaendelea kama ulivyopangwa na mahala michuano ijayo ya kombe la dunia haitobalika, ingawa maafisa 10 walioshiriki katika kupiga kura kuchagua maeneo hayo wanachunguzwa.
The World Cup 2018 and 2022 will be played in Russia and in Qatar.
Kombe la dunia mwaka 2018 na 2022 litachezwa huko Russia na Qatar.
Hata hivyo, bodi kuu ya kandanda barani Ulaya UEFA imetoa wito wa kuahirishwa kwa miezi sita upigaji kura hapo kesho. Katibu mkuu wa UEFA Gianni Infantino aliwaambia waandishi habari mjini Warsaw kwamba UEFA imeitolea FIFA kadi nyekundu. Infantino anasema vyama vya kandanda vya UEFA vitakutana hii leo huko Zurich kuamua ikiwa watashiriki katika mkutano mkuu wa FIFA. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New York, mwanasheria mkuu wa Marekani Lynch anasema uchunguzi wa FIFA unaendelea pamoja na washirika wake wa biashara na benki.
They were expected to uphold the rules that keep soccer honest and to protect the integrity of the game. Instead, they corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves.
Walitarajiwa kulinda kanuni zinazoifanya kandanda kuwa kitu cha kuaminika na kulinda hadhi ya mchezo huo. Badala yake waliongoza ubadhirifu na ulaji rushwa katika biashara ya soko kote duniani ili kunufaisha maslahi yao na kujitajirisha wenyewe.
Hadi hivi sasa ni maafisa 14 waliokamatwa huko Uswisi na Marekani na uchunguzi ungali unaendelea.
Na ripoti ya Umoja Mataifa imegundua kuwa takriban watu milioni 8 kote duniani wanakumbwa na njaa hii leo, lakini makadirio hayo yanaonyesha kwamba njaa duniani imeshuka kwa takriban watu milioni 216 katika kipindi cha miaka 25 iliyopita. Ripoti hiyo ya kila mwaka juu ya hali ya usalama wa chakula duniani ya mwaka 2015 inaeleza kuwa utapia mlo sugu umepungua katika maeneo yanayoendelea duniani, lakini maendeleo zaidi yanahitajika. Mwandishi wa Sauti America Lisa Schlein ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Geneva, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Ripoti hiyo ilotolewa kwa ushirikiano wa idara tatu za chakula za Umoja Mataifa, nazo ni idara ya chakula na kilimo FAO, Fuko la Kimataifa la Maendeleo ya Kilimo IFAD, na Mpango wa Chakula Duniani WFP. Ripoti hiyo imegundua kuwa takriban nchi 72 kati ya nchi 129 zinazoendelea zitafanikiwa kutimiza malengo yao ya maendeleo ya milenia kwa kupunguza njaa kwa nusu ifikapo mwisho wa mwaka huu. Mkurugenzi wa WFP katika kitengo cha sera na mipango, Stanley Samkange, anashangilia matokeo haya, lakini anasema ni mapema mno kusherehekea.
Since the establishment of the Millennium Development Goals, extreme poverty has been reduced by more than half. However, hunger has only been
tangu kuanzishwa kwa mradi wa malengo ya maendeleo ya milenia, umaskini sugu umepunguka kwa zaidi ya nusu. Hata hivyo, njaa imepunguka kwa 14.5%. Huu ni ushahidi bayana kuwa ukuaji na kuongezeka kwa kipato haviingiliani kiusawa na kuboreka kwa usalama wa chakula na lishe. Ukuaji wa kiuchumi hauwagusi wote kila mara. Kawaida huwa hakuna uwekezaji katika maisha ya mashambani.
Ripoti hiyo inaonyesha kwamba bado kuna tofauti kubwa iliyopo kati ya kanda mbalimbali. Inagundua kupunguka sana njaa huko Asia Mashariki na maendeleo ya haraka huko Amerika ya Kusini, Caribbean, Asia ya Kusini Mashariki na Asia ya Kati, kadhalika katika maeneo mengine ya bara la Afrika. Ripoti inaeleza kuwa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara bado zina kiwango kikubwa cha utapia mlo duniani. Bwana Stanley Samkange wa WFP anasema njaa sugu kwenye bara hilo la Afrika inaendelea kuongezeka.
In sub-Saharan Africa, nearly one in four are estimated to remain undernourished. Crisis environments like extreme weather events, natural disasters,
Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara, inakadiriwa kwamba mtu mmoja kati ya wanne hubakia na upungufu wa chakula. Mizozo ya mazingira kama vile hali mbaya za hali ya hewa, majanga asili, ukosefu wa uthabiti wa kisiasa na ghasia za kiraia, zote zimezuia maendeleo huko Afrika kusini mwa jangwa la Sahara na pia katika nchi nyinginezo.
Ripoti hiyo inaeleza ukosefu sugu wa chakula uko karibu kutokomezwa huko Afrika kaskazini, ambako utapia mlo uko takriban chini ya 5%. Waandishi wa ripoti hiyo wanaeleza kuwa hakuna suluhisho moja kwa kuimarisha usalama wa chakula, lakini hatua fulani zinaweza kuwa na athari kubwa.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Mwanasheria mkuu wa Marekani Loretta Lynch anasema uongo, rushwa na kutoa hongo kumegubika bodi kuu ya shirikisho la kandanda duniani FIFA kwa zaidi ya miaka 20.
Lynch alizungumza katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumatano huko New York wakati mashtaka ya serikali kuu yalikuwa yanatangazwa dhidi ya watu 14 katika uchunguzi wa aina yake dhidi ya FIFA. Kundi la kutetea na kufuatilia haki za binadamu la Syria lenye makazi yake Uingereza limesema kwamba wanamgambo wa Islamic State wameua watu wapatao 20 katika ukumbi wa kale wa michezo na enzi ya Warumi katika mji wa kihistoria wa Palmyra.
Asante sana kwa muktasari wa habari, lakini kumaliza hapa, tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Kuna uhusiano mkubwa baina ya umaskini, usalama na uhalifu. Leo hii kuna watu wengi waliokoseshwa makazi duniani kuliko wakati mwingine wowote tangu vita vya pili vya dunia. Iwe ni wa Rohingya wanaokimbia kuuawa nchini Burma, raia wa Syria wanaokimbia nchi yao yenye vita, wa Afrika wanaotafuta maisha bora au watoto wanaoepuka magenge ya ghasia katika Afrika ya Kati. Watu wanahatarisha maisha yao kutafuta hifadhi. Hatari yao inasababishwa na wasafirishaji haramu wa binadamu wasiokuwa na aibu wanaokusanya fedha kutoka kwa watu na kuahidi usalama wao, na badala yake wanawanyanyasa na kuwadhulumu, na mara kadhaa mambo yanapokuwa magumu wanawatelekeza. Marekani inasimamia misingi ya kwamba serikali zina wajibu wa kuhakikisha usalama katika mipaka yake pamoja na kuhamasisha sera za uhamiaji za kimataifa ambazo zinalinda haki za binadamu, hasa wanawake na watoto na wanajamii ambao wako katika mazingira ya hatari, alisema waziri mdogo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Luis Arriaga. Akizungumza katika mkutano wa 24 wa tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu kuzuia uhalifu na sheria ya uhalifu, Bwana Arriaga alisema lazima tuzungumzie sababu kwa nini watu hawa wanahisi kuna haja ya kutumia safari hii. Kwanza, kampeni zetu kupinga uhalifu wa kimataifa kwa kupanga na rushwa duniani uko katika mambo manne. Kwanza, lazima tusaidie kujenga taasisi zinazofanya kazi zenye haki, utu na uwajibikaji katika taasisi za sheria za kihalifu. Pili, lazima tuendeleze utamaduni wa kuheshimu sheria zinazowalinda wanawake, watoto na wale walio katika mazingira ya hatari. Tatu, lazima tupanue matumizi ya azimio la Umoja wa Mataifa dhidi ya uhalifu wa kimataifa wa kupanga, azimio la Umoja wa Mataifa dhidi ya rushwa, maazimio matatu ya Umoja wa Mataifa kuhusu madawa ya kulevya na maazimio mengine ya kupambana na ugaidi kama msingi wa kuimarisha sheria na ushirikiano wa kimataifa kukabiliana na uhalifu. Na nne, ni lazima tuhakikishe tunajijumuisha katika jumuiya ya kiraia katika kuzuia uhalifu na juhudi za sheria za uhalifu. Azma yetu ni kuhamasisha mafanikio, kuimarisha usalama na kuimarisha uongozi ili kushughulikia sababu za kijamii, kiuchumi na usalama zinapopelekea uhamaji, alisema Bwana Arriaga. Tunaweza kuwa na mitazamo tofauti ya lugha kwa wakati tofauti, lakini tunaweza kukubaliana sote kwenye malengo muhimu ya usalama, mafanikio, sheria, haki za binadamu na utu kwa watu wote.
Naam, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika. Tufikishe mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo. Asante mpendwa msikilizaji kwa pamoja nasi. Usikose kwa nasi tena hapo kesho saa 12 alfajiri na jioni ya leo saa 10:30 VOA Express, na saa 1:30 matangazo yetu ya kawaida. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kusimamisha matangazo haya hapa studio,
Sunday Shomari
mwongoza matangazo, Aida Isa pamoja na fundi mitambo, mimi ni Abdul Shakur Abud kusema kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.